Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca risalah Sifat Az-Zawjah As-Salihah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahumullahu ta'ala. Baca'a fil mu'jamil kabir li Tabrani, terdapat dalam mu'jam al-kabir karya At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu tentang ahli kitab yang mereka bersujud kepada uskup-uskup mereka dan kepada pendeta-pendeta mereka? Apakah kami boleh bersujud menghormatimu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin," seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud pada orang lain, "la amartul imra'ata an tasjuda li zawjiha," niscaya akan aku memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. "Wala tu'atil mar'atu haqqa zawjiha hatta lau sa'alaha nafsaha ala qutabin la ata'athu," dan tidaklah seorang istri itu menunaikan hak suaminya sampai-sampai seandainya suaminya itu meminta dirinya, yaitu maksudnya berhubungan badan, ala qutabin di atas pelana unta, la ata'athu, tentu dia akan mentaatinya. Artinya dalam tempat yang susah sekalipun, ketika memang itu kebutuhan mendesak suami, suami tidak bisa dinego, ya, maka istri yang baik berupaya untuk memenuhi hak suami. Dan dia berharap pahala dengan hal tersebut. Kemudian wa tadha'afu haqquz zawji, dan hak seorang suami semakin berlipat-lipat jika suami adalah seorang yang soleh dan bertakwa, seorang yang bagus agamanya, seorang yang rutin beribadah kepada Allah dan perhatian untuk taat kepada Allah. Dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia kecuali istri sang suami dari bidadari akan berkomentar, janganlah engkau sakiti suamiku, qatalakillahu, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepadamu, fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia itu cuma sebentar di sisimu, yushiku, dia segera akan meninggalkanmu, ilaina, kemudian akan bergabung bersama kami. Para ulama mengatakan dalam hadis ini terdapat indar, ya, peringatan yang keras bagi para perempuan yang suka menyakiti suami-suaminya. Dan hal ini mengisyaratkan bahasanya boleh jadi istri itu bisa menyakiti suaminya. Tidak mesti yang terjadi adalah suami menyakiti istrinya. Namun hadis ini mengisyaratkan adanya realita istri yang menyakiti suami. Kemudian demikian juga di antara sifat istri salihah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya dan memuliakannya dengan anak, dia bersikap adil di antara anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "I'dilu baina auladikum," hendaklah kalian bersikap adil di antara anak-anakmu. Nabi ulangi sampai 3 kali. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, dan hadis yang mengandung pesan semacam ini adalah hadis adidah, banyak hadis. Dan para ulama salaf itu dan mengamalkan hadis ini sampai-sampai mereka bersikap adil dalam mencium anaknya. Ya, para ulama salaf itu demikian perhatian dengan mengamalkan hadis ini sampai mereka, ya kalau ini nyium dua kali, anak yang itu juga dicium dua kali, yang itu juga dicium dua kali, dan seterusnya. Tidak ada yang satu selalu diciumi, yang satu ya, selalu dimarahi atau tidak pernah diciumi. Karena di sini idulul baina auladikum, di sini tidak disebutkan sasaran adil itu dalam bab apa. Nabi tidak mengatakan adillah di antara anakmu dalam masalah pemberian, dalam masalah ciuman, dalam masalah senyum, dalam masalah kunjungan. Maka tidak disebutkan objek dan sasaran perbuatan. Maka ini menghasilkan makna umum. Maka semua hal itu termasuk dalamnya. Maka dalam pemberian, dalam senyuman, dalam kunjungan, dalam ciuman, itu termasuk dalam hadis ini. Maka ini bukan hanya perintah adil dalam masalah pemberian, namun demikian juga dalam mencium, demikian juga dalam kunjungan. Sebagian orang tua yang dikunjungi cuma anaknya itu saja tanpa yang lain, ini sikap yang tidak tepat. Kemudian di antara sifat istri yang salihah adalah senang betah, gemar untuk betah di rumah. Maka ciri wanita salihah adalah betah di rumah. Kalau orangnya di rumah itu panas, maka berkurang darinya ciri dan sifat wanita salihah. Wa ala takuna kharajah wallajah. Maka wanita yang salihah itu tidak punya sifat gemar keluar dan masuk. Artinya sering bepergian dan hobi keluar rumah. Dan seandainya keluar rumah, maka tidak bertabarut, tidak berdandan, tidak pula safirah, kemudian menampakkan hal-hal yang tidak boleh dinampakkan. Dan dia pun berupaya untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Waqad mara ma'ana, dan telah kita bahas tentang hal ini, tentang masalah tabarut, menjaga kemaluan, sejumlah nas. Wa mimma warada fi hadza, dan di antara dalil terkait dengan hal ini adalah hadis yang diriatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perempuan itu aurat. Wa innaha idza kharajat, dan perempuan itu jika keluar rumah, maka istasyrafaha syaitan, ai ja'alaha khardan lahu. Maka setan itu akan menjadikannya sebagai sasaran. Sasaran untuk menjadi sumber godaan. Wa innaha latakunu aqrab ilallahi minha fi qa'ri baitiha, dan sehingga seorang perempuan itu tidak ada posisinya yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan di dalam rumahnya. Maka posisi perempuan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dia berada di dalam rumah. Maka jika dia hobi keluar rumah, maka dia tinggalkan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika tujuan keluar rumah adalah tujuan yang tidak jelas nilainya, manfaatnya. Apalagi jika itu jelas maksiatnya. Hobi keluar rumah, kenapa? Perempuan ini hobi keluar rumah, kenapa? Untuk ketemu pacarnya. Maka ini bukan wanita salihah. Wanita salihah hobinya di dalam rumah, nyamannya di dalam rumah. Bukan malah kemudian jalan-jalan boncengan dengan bukan apa-apanya. Tentu bukan wanita salihah, namun wanita talihah. Talihah kebalikan dari salihah. Kemudian di antara sifat istri yang salihah adalah tidak menyebarkan rahasia suami dan perkara-perkara pribadi antara suami istri. meskipun terjadi di antara keduanya perpecahan dan tidak terwujud keharmonisan. Fakulun minhuma alaihi, maka masing-masing dari keduanya untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dalam masalah ini. Maka dalam hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Asma binti Yazid. Beliau ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu ada 9 laki-laki dan perempuan duduk di dekat Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh jadi ada laki-laki yang menceritakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya dan boleh jadi ada perempuan yang mengkabarkan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Fa'arama al-qaum ay asaqatal qaum, namun orang-orang yang ada pada terdiam. Fakultu, maka aku katakan, yaitu Asma binti Yazid, i wallahi ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, banyak perempuan yang menceritakan aksi yang dia lakukan bersama suaminya di ranjang. Wa innahum la yaf'aluna, dan sungguh banyak laki-laki juga menceritakan bagaimanakah cara dia menjumbu istrinya, apa yang dia lakukan dengan istrinya. Nah, dan di sini kata, ada istimbat yang bagus dari Syekh. Di sini Asma bada'at memulainya dengan perempuan, innahu layakulna fi dzikri hadzal amri, dia mulai dengan menyebut perempuan dalam masalah ini. Li'anna hadza yaksur, karena cerita tentang hal semacam ini satu hal yang banyak di tengah-tengah perempuan bersama rafiqatiha, teman-temannya, wa zamilatiha dan kawan-kawannya, wa sahibatiha dan kawan-kawannya. Sebagiannya tidak peduli dan tidak peduli, masing-masing menceritakan pada yang lain tanpa peduli, tanpa malu. Wa tadhkur, dan menyebutkan hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia tanpa peduli. Walihata, oleh karena itu maka beliau memulainya dengan perempuan, karena ini banyak pada perempuan, wa yaqillu jiddan fi rijal, dan sangat sedikit sekali di laki-laki, terutama laki-laki yang ngerti agama. Tapi kalau laki-laki fasik ya mungkin sama saja. Dia ceritakan pada kawan-kawannya bagaimana dia menjumbu istrinya. Qalat Asma binti Yazid mengatakan, sungguh perempuan melakukannya dan laki-laki pun melakukannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian melakukannya. Kemudian Nabi membuat permisalan dengan mengatakan, sebenarnya hal tersebut itu kalau digambarkan seperti setan laki-laki yang ketemu setan perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa setan itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalil yang lainnya adalah doa masuk WC, menunjukkan adanya setan laki-laki dan setan perempuan. Setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan, faghasyiyaha, lalu dia setubui setan perempuan tersebut, wannasu yang duruna, dalam keadaan orang-orang bisa menontonnya. Ya, ini artinya perempuan yang memiliki sifat ini yaitu gemar cerita, dan laki-laki yang punya perbuatan semacam ini menyebarkan rahasia suami istri, permisalannya adalah seperti permisalan setan laki-laki yang berjumpa dengan setan perempuan di jalan, lalu dia setubui setan perempuan dalam keadaan manusia ramai melihatnya. Hada masalu, ini adalah mathalun, permisalan bagi orang yang seperti itu dan perempuan seperti itu. Inilah sebagian sifat jamak tuha yang bisa kukumpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamil ahadis al-mutaqaddimah, semua hadis-hadis yang aku sampaikan adalah hadis-hadis yang thabitah, hadis-hadis yang valid. Ini artinya sahih atau hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mayoritasnya terdapat dalam silsilah sahihah karya Al-Albani rahimallahu wa ghafara lahu. Jadi adalah hadis-hadis yang manfaat, hadis-hadis yang penting dan penting. Wa la'alam muhimmati, dan boleh jadi tugasku bersama saudara-saudara sekalian, bersama orang yang para akhwat, wanita yang mendengarkan pengajian ini, adalah tugasnya adalah adalah memberitahukan adanya hadis-hadis ini dan memberikan bimbingan agar orang membaca hadis-hadis ini, nas-nas ini. Wa as'alullaha jalla wa ala bi asma'il husna, aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang luhur, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, sawa as-sabil, jalan yang lurus, dan Allah jadikan apa yang kita pelajari sebagai hujah yang membela kita, bukan hujah yang menuntut kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dalam ucapan kita, perbuatan kita, waktu istri atau suami kita, anak keturunan kita, dan harta kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dalam seluruh bagian kehidupan kita. Allah memperbaiki agama kita yang dia adalah pegangan, kepegangan kita. Allah perbaiki dunia kita, yang di dunia tersebutlah kita menjalani hidup. Dan Allah perbaiki akhirat kita, yang akhirat itu merupakan tempat kembali. Dan Allah jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah ziyadatan lana fi kulli khair, menjadi kesempatan untuk menambah segala kebaikan. Dan Allah jadikan kematian rahatan lana min kulli syar, waktu istirahat kita dari segala kejelekan. Semoga Allah memperbaiki para perempuan kaum muslimin, atau istri-istri kaum muslimin, dan anak-anak perempuannya. Dan semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka jalan yang lurus, dan Allah mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, rad dan jamilan, dengan pengembalian yang baik. Allah lindungi mereka dari segala godaan yang nampak ataupun tersembunyi. Dan Allah berikan taufik kepada kita semua pada segala kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridai. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala sami'u doa, zat yang mendengar doa, wa huwa ahlu roja, dan dia adalah zat yang layak kita untuk berharap kepadanya, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dia adalah cukuplah Allah bagi kita, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wa iru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammadin ibni Abdullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sebelum kita tutup atau kita akhiri, kemarin ada satu kosa kata yang terlewatkan di halaman 20, jawanih. Ya, jawanih artinya tulang rusuk. Wa ayu hubbin yaktanifu jawanihahu idza kana hada sya'nuha ma'ahu, di baris terakhir di halaman 20. Dan cinta seperti apa yang akan mengelilingi tulang rusuk seorang suami jika demikian sikap istri dengan suaminya. Jika si istri ini menyambut suaminya dengan pakaian yang usang, dengan bau yang tidak sedap, rambut acak-acakan, maka yang semula cinta boleh jadi cinta pun hilang karena sikap-sikap semacam ini. Kemudian poin yang kedua sebelum kita tutup, perkataan yang ingin kita garis bawahi di antara hal yang catatan penting, yang faedah penting yang beliau sampaikan berkaitan dengan masalah pernikahan, bahasanya pernikahan manakala dimulai dengan maksiat, dibuka dengan maksiat, maka itu akan jadi sebab kusurul barokah wakilatul khair, di halaman 14 di baris yang terakhir. Maka jika awal dari pernikahan, awal dari perkawinan itu adalah maksiat, maka ini akan jadi sebab sedikitnya berkah atau hilangnya berkah dan sedikitnya kebaikan dari perkawinan tersebut. Dan di antara membuka pernikahan dengan maksiat adalah membuka pernikahan dengan pacaran. Apapun namanya, boleh jadi ta'arufan syar'i atau apa kayak namanya. Dan jika hakikatnya pacaran baik terselubung ataupun terang-terangan, mau pacaran islami ataupun tidak islami, itu sama saja, maka itu adalah bidayah maksiat untuk sebuah pernikahan. Jika memang orang itu niatnya adalah niat baik, niat yang baik tentu akan dibuka dengan cara yang baik. Maka dibuka bukan dengan pacaran, bukan dengan jalan-jalan, dengan boncengan ke sana kemari, namun dibuka dengan datang ke rumahnya secara gagah dan kesatria. Itulah bukti cinta. bukan hanya sekedar saya cinta kamu kemudian cuma dijak jalan-jalan, boleh dipegang-pegang asalkan tidak jajan, cukup dengan pecelele kemudian bisa pegang-pegang. Maka ya bukan demikian bukti cinta. Ya, bukti cinta yang sesungguhnya adalah datang ke walinya, melamarnya. Maka itu berarti pernikahan ini akan dibuka dengan ketaatan. Adapun jika pernikahan itu dibuka dengan pacaran, dibuka dengan maksiat, maka ini akan menyebabkan maksud yang luhur dari pernikahan itu hilanglah. Maksudnya hilanglah kebaikannya, hilanglah keberkahannya.